Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Rikus Nel, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth en ook aan Bernard van Wyk van Kreur Internasionaal. Luisteraars kan nog vir my vrae stuur, 45889 is die SMS nommer, dit kos R50 of stuur vir my 'n vraag per e-pos na ryk@moneyweb.co.za. Rikus, welkom by die program en ek gaan sommer met die deur in die huis val. Hier is Willem van Centurion het vir my vroeër vandag 'n e-pos en hy sê hy is 28 jaar oud en hy spaar al vir 5 jaar in 'n Satrix MSCI wêreldbeursverhandelde fonds, is 'n bekende een. En hy sê hy hoor daar is baie goed, dit gaan baie goed op die plaaslike mark en dat daar baie risiko's is wat in wêreldmarkte genoem word grootliks vanweë die konflik in die Midde-Ooste en hy vra moet hy dalk sy belegging terugskuif Suid-Afrika toe om bietjie van daai risiko weg te kom.
Ja, goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ryk, die vraag is my 'n bietjie ironies in die sin dat die kliënt het eintlik besluit om 'n passiewe beleggingsstrategie te kies vir belegging wat duidelik 'n langtermyn beleggingsstrategie is, dis 'n risikobates, so ou weet jy gaan wisselvalligheid en onsekerheid by tye daar ervaar. Maar op die oomblik word die passiewe strategie heroorweeg na aktiewe strategie toe, wat problematies is. Met ander woorde, daar kom outomaties so klein bietjie emosioneel gedrewe besluite in en dan die tweede deel is die belegger speel eintlik ook batebestuurder in die opsig. Wat ek dink in meeste gevalle baie meer gesofistikeerd is as wat mense erken. Nou, passiewe belegging werk baie goed in die buiteland, maar dit is dan wat jy sê, dit is passief en het word natuurlik ook deur iemand soos Buffett gereeld na verwys dat dit optimaal is, maar ek vind dit 'n baie moeilike en dis 'n tipiese voorbeeld. Ek vind dit as 'n baie moeilike oplossing vir alles iemand se iemand se totale beleggingsportefeulje en dit is vind ek dit 'n moeilike bruikbare beleggingsinstrument vir beleggers as gevolg van hierdie emosie. So daar's min mense wat die risiko op tyd het van Buffett en tweedens die geduld. So ek dink die belegger moet besluit wil hy of sy passief belê of nie, en as dit aktief is, stel ek voor dat die persoon 'n aktiewe professionele aktiewe bestuurder kies om die beleggings te bestuur. Ek deel die sentiment, miskien net ten slotte in terme van indeksvlakke. Prysvlakke is hoog, veral in die VSA, met ander woorde die verwagting van beleggers is hoog en dit gaan moeilik wees om daai verwagtinge eintlik aan te voldoen in terme van winsgroei en ekonomiese groei. So, maar ek dink die strategie moet eers uitgeklaar word.
Jy het nou verwys na passief teenoor aktief. Dis nogal interessante siening te neem op hierdie vraag, maar en jy is 'n finansiële raadgewer, 'n welvaartbestuurder en jy kan jou kliënte se geld basies in enige fonds gaan belê. Jy's nie beperk tot PSG fondse nie, maar in jou ervaring in tye van wisselvalligheid soos wat ons nou het of moontlik kan sien in die nabye toekoms, is dit beter om in 'n passiewe produk soos 'n indeksfonds te gaan belê, of sien jy die waarde wat aktiewe bestuurders bring na die partytjie toe dat hulle beter presteer as die mark omdat hulle sekere posisies kan inneem en in so die bateallokasie en kan verander en die risikoprofiel kan verander. Sien jy dat aktief bestuurde fondse beter vaar in hierdie tye as jou passiewe fondse?
Ja, Ryk, is 'n baie tegniese vraag wat jy vra, maar in die plaaslike konteks het ons batebestuurders wat die indekse langdurig uitpresteer. In die direk in die buiteland is dit nie so nie. Die algemeen of die gemiddelde fondsbestuurder onderpresteer die indekse. So ek dink is jy kan albei aanwend. Ek dink nie dis iets om te kies nie. Jou vraag is daar waarde in aktiewe bestuur en my antwoord is onomwonde ja. Ek dink tot 'n mate, en dis wat ek sê, ons het miskien nie nou tyd daarvoor nie, maar die Daar is tegniese debat oor kan markte hulle self reguleer as niemand na die prys kyk. Jy weet as dit basies net blindelings vlieg en niemand oorweeg of iets duur is en wat is die waarde wat jy kry vir daai prysie. So my antwoord is omonwonde ja, ek maak grotendeels van aktiewe bestuur gebruik en binne in daai oplossings kan daar passief ingesluit wees, maar dis 10-15% van 'n portefeulje.
Dan het ek 'n interessante vraag van Chantel in Mossel Bay. En ek gaan Bernard aan jou die vraag stel en ook aan Rikus kortliks. En dit gaan oor verhuurings- of beleggingseiendomme. En sy sê, met baie gaste hier op RSG Geldsaak is altyd negatief oor beleggingseiendomme. Dis 'n eiendom of woonstel of 'n huis wat jy koop en dan uitverhuur en dan gebruik jy nou die geld om jou verband af te betaal of om 'n inkomste uit te kry. Nou sy sê, sy weet daar is instandhoudingskoste, maar die model is mos nie gebreek nie, want jy kry geld elke maand. So, hoe dink jy, Bernard, moet Chantel dit benader, as sy nou dink, luister, ek wil graag 'n eiendom gaan koop en hom uitverhuur, en hopelik na 10, 15 jaar is die ding afbetaal, en dan kan ek lekker daai geld in my sak steek, natuurlik nadat jy nou al die instandhouding gedoen het. Is dit 'n beleggingsoptie?
Rijk, ek het gehoop, jy gaan vir Rikus die vraag rond.
ek gaan hom vir hom vraag.
kyk, ek dink Suid-Afrikaners het 'n liefdesverhouding met eiendom, en ons het nou onlangs 'n langtermyn studie gaan doen, en gekyk na eiendomspryse, en het ons is bevoorreg genoeg dat die banke in Suid-Afrika hou goeie data by, so ons het eiendoms of huisprysindekse wat ons kan gebruik om terug te gaan tot die 80s toe. So ons praat van amper wat se 40 jaar se opbrengs wat ons kan gaan bereken. Nou die ding wat Chantel hier vra, daar's eintlik twee komponente. Die een ding is uit as jy 'n belegging maak in eiendom, vaste eiendom. Ons aanname is jy gaan nog hier rondom 2% bo inflasie kan doen. Hoe sy dit natuurlik nou benader is natuurlik sy leengeld om die belegging te gaan maak en kry iemand anders. So daar is 'n komponent betrokke waar jy sê maar weet ek maak van geleende geld gebruik om die belegging te maak. So nou sit jy met 'n belegging waarin jy eintlik 'n verband het wat jy nou 'n huurder het. En die gevaar altyd met hierdie scenario's is jy moet 'n goeie huurder hê. Wat gebeur as jou huurder nie weet nie betaal nie, dan iewerskielik is daar 'n finansiële las op jouself. Die instandhoudingskoste het sy aangeraak en ons weet dit is hoog en stygend en natuurlik ook weet wat is die impak van belasting op daai belegging. Daai belegging 10-10-1 is 'n tweede eiendom, so jy gaan ten volle kapitaalwins belasting betaal op. So die antwoord vir my is nie so eenvoudig nie. Ek dink daar is plek vir eiendom in 'n portefeulje. En dit gaan oor hoeveel van jou totale welvaart jy in eiendom wil opsluit. En dan, soos ons al telke male ook sê, Suid-Afrikaners moet onthou, weet, jy het reeds 10-10-1 eiendom, hierso, jy werk 10-10-1 in Suid-Afrika, wees versigtig vir hoeveel blootstelling jy het in 'n enkele ekonomie. Weet, kyk weier as net 'n enkele ekonomie wanneer jy beleggings maak.
Ja.
So ek weet nie of ek Chantel antwoord nie, dit is ongelukkig nie so eenvoudig om te sê, ja, dit is altyd 'n goeie idee nie. Ek dink nie die model is gebreek nie, maar ek dink wel die model word beïnvloed deur teen watse koers jy kan kry en deur die kwaliteit van die huurder wat jy het.
Ja. Rikus, kortliks, wat is jou siening?
Ja, ek dink Bernard slaan die spyker op die kop. Ek sal so ver gaan om te sê die model in Suid-Afrika is gebreek. En ek dink nie beleggers word vergoed vir die hoeveelheid risiko wat hulle dra nie. So as jy nie die kapasiteit het om eintlik sonder huurinkomste dit te doen nie, dink ek gaan jy nogal uit op 'n op dun ys. Wat meeste mense se finansieringssom werk om daai rente huurinkomste elke maand te ontvang met eskalasies ensovoorts. Daar word selde gebreke of reparasies daarin gewerk. En dan die ding wat vir ons deel eerste oorweging van 'n belegging is, hoe kry jy jou geld uit? En ek dink net in Suid-Afrika het en ek is nie negatief oor oor die bateklasse, ek sal baie graag, jy weet self, ritsportefeulje eiendomme wil besit, maar ek dink net, daar is baie gevalle waar mense letterlik in 'n likwiditeits lokval eintlik is, wat hulle nie hulle geld daar kan uitkry nie, en dan raak 'n bate 'n las, in my opinie. So ek dink, daar moet struktureel 'n paar goeders verander in Suid-Afrika, en sluit in die kostestruktuur wat saam met so belegging gepaard gaan. Ek sien nie die huurinkomstes eskaleer dieselfde as die kostestruktuur.
Ja, ek het ook al my vingers gebrand in hierdie bedryf, en ek, as ek my gedagte kan gee, is dat jy maak jou geld uit eiendom as jy dit koop, nie as jy dit verkoop nie, want jy betaal, meeste mense betaal net eenvoudig te veel vir 'n eiendom wat hulle weer wil uitverhuur, en dan is daar die transaksie baie, baie duur, is jou hererregte wat jy moet betaal, prokureurskoste, en dan natuurlik sit jy met daai huurder probleem, en weet, almal dink die huurder is sleg as hulle nie betaal nie, dis nie die geval nie, ek het al op die harde manier geleer, huurders kan 'n huis verskriklik verwoes, en dan moet jy daai koste na die tyd ook aangaan, en so ja, ek dink daar's baie risiko's, en dan is die staan die gader ook nog daar in die tou, om sy deel te vat van daai inkomste, so, miskien moet jy net ordentlik jou somme gaan maak, en as jy weet wat jy doen, dan gaan jy 'n beter opbrengs kry as jy nie weet wat jy doen nie, en wees baie versigtig as jy nie weet wat jy doen nie.
Ryk, as ek miskien net kan bysit, ek het dalk 'n fout gemaak om te, jy weet, ons keer nou alle eiendom oor dieselfde kam, maar industrieel, kommersieel, residensieel, almal van hulle is verskillend, en daar's mense wat 'n goeie lewe maak uit so uit. Ek dink daar is wel 'n struikelblokke om dit as byvoorbeeld 'n aftreemodel te gebruik, en dis 'n pertinente ding wat gekoppel is aan die inkomste strome wat in aftrede benodig word.
Ja. Dan, Bernard, jy's 'n luisteraar anoniem wat sê hy of sy het onlangs in 'n gestruktureerde produk van 'n groot bank belê, 'n gestruktureerde beleggingsproduk, en die bemarking sê die kapitaal is gewaarborg. Nou is die persoon bietjie bekommerd oor die woord waarborg, want daar is gereeld mense wat sê dat as iemand iets waarborg, dan is daar dalk probleme met die produk, want geen kapitaal kan gewaarborg word nie. Kan jy net eerstens vir ons sê presies, of kortliks, wat is 'n gestruktureerde produk en kan die kapitaal gewaarborg wees? Want ek weet, baie van ons groot en gevestigde banke het hierdie tipe van produkte.
Ja, die gestruktureerde produkte, daar's baie van hulle daar buite, en hulle almal het verskillende termyne en verskillende risikoprofiele en onderliggende bates wat hulle jou blootstelling gee aan. Die meeste wat ons sien is maar gekoppel aan een of ander aandelemark, en 'n gewone termyn van 3 of 5 jaar. En dan wat die banke dan gewoonlik vir die belegger waarborg is teen 'n mate van kapitaal terug. So wat belangrik is die waarborg word onderskryf deur die bank, so jy as belegger moet gaan kyk hoe sterk is die bank se balans staan. So kan die bank daai belegging waarborg, is hy balans sterk genoeg vir dit. Nou waar die gevaarligte of gewoonlik inkom is wanneer jy 'n gewaarborgde produk koop van 'n klein maatskappy met 'n baie swak balans staat. Daar was 'n hele paar sulke scenario's in Suid-Afrika waar daar finansiële dienste maatskappye was wat produkte uitgereik het en gesê het dis gewaarborg, maar hulle balansstaat was glad nie in staat om daai waarborg te dra nie. So dit is waarna jy moet kyk. Gaan kyk na die balansstaat, gaan kyk hoe sterk is die balansstaat van die bank, en wees ook net versigtig, en baie keer is die waarborg net van toepassing tot aan die einde van die termyn. So as jy ewesklik die belegging nodig het na 12 maande, geld die waarborg dalk nie, of die kapitaal waarborg. Ja. So wees baie versigtig, hierdie gestruktureerde produkte is gewoonlik baie kompleks saamgestel, en jy moet maar die fynskrif gaan lees, want jy kan potensieel jou vinger verbrand.
Ja, en ek dink die groot banke het baie goeie balansstate in Suid-Afrika. Weet Absa, Nedbank, Standard Bank, FNB, Investec, Discovery en solank mens net by van daai gevestigde banke bly, dink ek nie daar is 'n probleem nie, maar verstaan jy die produk is nogal baie ingewikkeld soos jy gesê het. Dan Rikus, hier is 'n persoon wat sê ek het R800,000 in die Flexi reserve van my huisverband. Die rentekoers op daardie huisverband is 9.5% en hy het dit basies afbetaal. Hy sê hy skuld nog net R10,000 op die huis. Nou vra hy, moet hy die verband nou heeltemal afbetaal en laat kanselleer of hy moet hy dalk van daai geld gebruik om te belê?
Goed, so die konsep is jy gaan baie moeilik 'n risikovrye belegging kry wat vir jou hoër opbrengs gee as die rente jy weet wat ekwivalent is aan die rentebesparing van skuld. So ek dink daar's 'n bietjie 'n groter beginsel miskien onderliggend en dit is om skuldvry te wees en eintlik 'n beginsel besluit te neem om te sê maar ek gaan skuldvry leef. Nou as jy daai besluit geneem het dan verander jou doelwitte aan die beleggings of aan die spaarkant ook. Want dit beteken jy moet 'n wesenlike noodfonds byvoorbeeld opbou. Want as jy nie 'n noodfonds het nie, dan beteken dit die eerste sinkplaat pad wat jy tref as jy weer terug in skuld. So ek dink tot 'n groot mate ek dink is 'n groot ideaal vir baie mense om skuldvry te leef en ek dink dit is 'n ideaal wat ons in Suid-Afrika eintlik bietjie meer moet beklemtoon. So ek sal voorstel betaal die lening af en mense sal moontlik van my verskil. Die enigste teenredenasie vir my is daai likwiditeit vir jou iets kan beteken vir 'n belegging, miskien weer van 'n ander eiendom. Ons het nie nou hier gepraat van hoe oud is die persoon nie, miskien kan die persoon nie weer 'n verband kry nie. So daar's ander nuances, maar ek dink is 'n baie groot mylpaal vir almal van ons om skuldvry te leef en daai beginsel besluit te neem en daarvan af op te bou aan die batewaardekant of aan die batekant van jou balansstaat.
Maar dis ook belangrik as jy jou huisverband afbetaal, dan spaar jy nou hierdie 9.5% rente, maar jy moet dan daai 9.5% rente, jy moet dit ook spaar. So jy moet daai paaiement wat jy op die huisverband sou betaal het, dan gaan spaar deur 'n of ander produk, effekte trust of 'n vaste deposito, wat ook al nou die beste opsie vir jou is. Dis die enigste manier hoe mens daai waarde ontsluit, is om nog steeds te spaar. Dis nie net van ek hoef nie meer die rente te betaal nie, so nou kry ek 'n opbrengs nie.
Ek dink vind net uit, baie keer is daar kostes daaraan om daai verband vroeër af te betaal, so ek kry net die volle prentjie van wat is daai settlement bedrag.
Absoluut. Dan, Bernard, ek is 48 en 'n entrepreneur met geen formele aftree plan nie. My geld sit alles in my besigheid, maar ek wil nou afsonderlik begin spaar, skryf die luisteraar. Moet ek dit in 'n uittreë aan die tyd doen, of moet ek my nabelaste geld gebruik en direk in aandele of effekte trust belê? Dit is Danto wat so vra.
Kyk, daar is 'n belastingvoordeel om gebruik te maak van 'n uittreë aan die tyd. So ek sal altyd aanbeveel maak definitief gebruik van daai, ek dink is die eerste R350,000 per jaar is belastingvoordelig. Vir 'n entrepreneur natuurlik sit die groot deel van sy welvaart teen in sy besigheid. So daar's 'n likwiditeit tekort teen in sy portefeulje, want dis sy privaat of sy besigheid is nie 'n likwiede bate nie. So dan sal mens miskien moet kyk na enigiets bo die R350,000 per jaar om dit dalk in aandele of in 'n mate te spaar waar jy dalk likwiditeit kan kry vir 'n noodgeval. So ek dink is 'n kombinasie van uitreiniteit en 'n kombinasie van 'n aandeelportefeulje in die buiteland of plaaslik. Dit is tensien een wat ons sal kyk na vir so 'n entrepreneur.
Hier is 'n vraag oor wat presies is likwiditeit en dit is basies kontant. As jy toegang tot likwiditeit het, jy toegang tot kontant en dit kan in verskeie forme wees. Rikus, hier is nog 'n vraag oor uittreë anniteite. Iemand vra, ek het gehoor mens kan meer as die maksimum bedrag van R350,000 per jaar in 'n uittreë anniteit betaal. en dan kry jy die belastingvoordeel later. Wat hoe die persoon vra, hoe werk hierdie later in daardie konteks?
Ja, jy loop maar reg, soos artikel 10C in ons pensioenfondswet. En jy kan groot lomsomme kapitaal eintlik ook in uitreaniteite insit en jy kan 10 miljoen rand daar insit as dit is wat jy of jou beplanning dit wys om dit is sinvol. Die belastingvoordeel word afgesny op R350.000 'n jaar bydra. So daai voordeel rol dan vorentoe en dit kan afgesit word op die ou end wanneer jy aftree teen 'n lompsom onttrekking wat jy dalk uithaal uitreaniteit en afgesit word teen die belasting op daai lompsom belastingskale. Of het kan afgesit word hier die inkomstebelasting verpligting waar jy begin inkomste verdien uit jou nabelaste pensioen of na aftrede pensioen en die inkomstebelasting verpligting verminder. Wat net interessant is vir my van die 350 en baie mense dink ek glo as jy 350 nou bysit, jy weet dit is nou die maksimum vir jou aftrede en daai syfer slaan nou vas daar vir 'n hele klompie jare en heelwat beleggers sien ek vergeet om dit met inflasie aan te pas. So die 350 is die maksimum wat jy vir belasting aftrekking kan kry, maar dis nie noodwendig die optimale bydra nie. Natuurlik is dit al klaar 'n groot som om by te dra, maar as jy wil bybly by inflasie, dan moet dit oor tyd verhoog. Maar ja, die belastingvoordeel is rondom die 350.
Ja, en dit is amper R30.000 'n maand. Ja. Dit is nogal 'n stewige bydra. Ek weet nie hoeveel mense dit doen nie. Maar ja, soos jy sê, dan kry jy die verligting daarna. Bernard, Johan sê hy betaal 2,2% in totale fooie op sy uitreaniteit, maar hy sê sy portefeulje presteer baie vrot om dit sagtens te stel. En dit gebeur nou al vir 4 jaar lank en hy vra hoe lank moet ek wag voor ek my raadgewer in die pad steek en my portefeulje herstruktureer?
Ja, ek kyk, my eerste vraag sal wees is, weet, wat is die verlangde opbrengs nodig vir die kliënt? So as mens sê belegging doen vrot, is dit relatief tot jou verwagte opbrengskoers wat jy nodig het, het sy tot by aftrede of as hy reeds afgetree is, het sy om voorsiening te maak vir sy pensioen elke maand. So baie keer hoor ons beleggers sê hulle beleggings doen vrot, maar dan vergelyk hulle dit met 'n verkeerde maatstaf. Ek bedoel 'n portefeulje wat die afgelope jaar byvoorbeeld
okay, maar kom ons sê dit is vrot. Kom ons sê dit het agteruit geboer okay. Terwyl die mark gestyg het.
So, wanneer ons kyk na opbrengste van beleggings, ons kyk gewoonlik na 3 na 5 jaar periodes. So, hy is nou in die 4 jaar periode van sy belegging. So, ek dink dis die moeite werd om ernstig te gaan besin oor, weet, wat het verkeerd gegaan. En sy adviseer moet dit vir hom kan verduidelik presies wat in met sy belegging gebeur. As ek kyk nou sy totale fooie, ek kan vaar, dit sluit nou die administrasiekoste in, dit sluit nie in die adviesfooi in en dalk die koste van die onderliggende fondsbane is, dan kom mens rondom 2% uit. Ek bedoel, dit is eintlik, dit vinnig, dit koste stel op, die gemiddelde koste van 'n gebalanseerde uitreefonds is hier rondom 1.2%, die administrasie is 0.2 en adviesfooie is hier van 0.5 tot 0.75%. So 2% is ongeveer waar die gemiddelde, dink ek, totale koste kan wees vir uitreaniteit. So ek dink nie die probleem is koste nie, die probleem gaan oor die opbrengskoers. Maar ek weer eens, reik soos ek sê, die kliënt moet adviseer 'n goeie finansiële plan hê. En as die plan sê, dis die koers wat ons nodig het om jou doelwit te bereik, weet, dit is belangrik, want die grootste fout wat baie gemaak word, is opbrengste word gemeet teen die verkeerde doelwit en beleggers verkoop daai belegging op die verkeerde tyd.
Rikus, jy's 'n welvaartsbestuurder, jy is nou die raadgewer in baie mense se lewens. In 30 sekondes, 4 jaar, sien nou maar minus 2% per jaar die ding geval, wanneer kan daai persoon baie kwaad raak of kwaad wees?
Ja, ek dink dis so 4 jaar is lank genoeg om byvoorbeeld 'n gebalanseerde fonds heel moontlik te evalueer. Ek sal kyk wat dit doen teen ander gerekende batebestuurders. Ek dink wat ek is verbaas oor die opmerking, want ek dink nie dit behoort so te wees nie. Ek dink daar's dalk 'n miskien is daar 'n miskommunikasie om te sê maar wat is die persoon se risikoprofiel. So ek as dit 'n tipiese matige portefeulje is en het swak gedoen oor 4 jaar, dan dink ek is dit 'n gesprek werd.
Ja. Ons gaan nou met haltroep die tyd het ons ingehaal. Baie dankie Rikus, dit was Rikus Nel, hy is van PSG Wealth en ook Bernard van Wyk van Courier Internasionaal. En daarmee moet ons groet van Piet Botha, Moshesha Tshwebe en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.